Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. De post dudek jaroj laboras ekde Lausanne grupo de homoj en la tuta mondo por savi infanojn. Oni nun konas kaj respektas ĝin vaste, kaj mi jam ricevis instigojn de aŭskultantoj, ke mi foje parolu pri ĝi. Tio estas la organizo Terre des Hommes. Mi fine trovis la tempon por fari la necesajn studojn por povi raporti iom exacti pri ĝi. Quancam mi eltrovis baldau che temas pri giganta tasco resumi en quelcae vortoi cio jam estas farita por la bono de la infanoi. Tui tiu organizo, Terre des Hommes, havas malfacile tradukeblan nomon. La vorto, lau vorte Terre des Hommes signifas tero de la homoi, sed lau sense oni devus eble traduci tero cio estu digna porque homoi vivu sur gi, au alimaniere homoi tiu estu dignai por vivi sur la tero. Oni ancau ne successis traduci Terre des Hommes germanen, do oni lasas gin cie netuscita en gia franclingua formo. Terre des Hommes estis fondita en 1916, do anta dudec jaroi, de viro kiu estas extraordinara persono che vivis extraordinaran vivon, Edmond Kaiser. Li dum jaroi contraustaris che liai conlaborantoi ec nomu lia nomon, cae ciam la Franza verkisto Bernard Clavel en 1970 publicigis libron pri Terre des Hommes, utiligante ancau sia in correspondagioin cun Kaiser, li nomis sin nur Frato en la Ombro. La libro aperis sub la titolo Le Massacre des Innocents, tio estas La massacro della senculpuloi. Sed la germana traduco che io aperis en la lasta iaro nomigas Kinder im Elend, tio estas infanoi en misero. La amicoi de Edmond Kaiser fine persuadis lin che lia anonimezzo ne estas plu tolerata de la publico che io volas scii kiu li estas, kaj al kiu ili donacas monon, porque li povu efektivigi sian laboron je la bono de la infanoi. Tial li fine ec verkis libron, tre dican con 580 pagioi, en cio li racontas sian vivon. La titolo estas La marche aux enfants, tio estas la vojo alla infanoi. Edmond Kaiser estis nascita en 1914 en Parizo, kiel filo de juda comercisto, cae li mem farigis comercisto cae verkisto. Sed nun cetere li vivas el arrimedoi, cio in gruppo de personae amicoi collectas daure inter si, porce li povu plene dedici sin al Terre des Hommes, ec ne besonante utiligi ties collectitan monon por si mem. Lia principo ciam estis fari kiel eble plei mal grandain administrain spesoin, porce ciu mono collectita estu plene usita por la celo. Dum la milito li laboris en la Franca movado de la resisto alla germanoi. Li estis al morto condamnita de la germanoi, sed ili neniam successis capti lin. Ŝajnas ke li ludis tre gravan rolon en la resistado, sed en sia modestezzo li prisilentas tion en sia libro. Post la armistizo li, dank al sia cono de la germana lingvo, cae dank al sia rango kiel capitano acquirita in la resisto, li laboris en la Franza occupanta armeo en Germanujo. Sed ocasis che en la iaro 1947 li mem farigis victimo de calumnio, cae devis pasigi quelcaen monatoin en mallibereo, gis la sensenzezzo de la accuso estis pruvita. Poste li translocigis al Lausanne, cie iam vivis lia patrino, cae fine li farigis viso. En 1941, lia dujara filo Jean Daniel en Parizo falis en la vujon cae dronis. La evento profunde scuis la patron, cae de tie nascigis lia sentemo por la infanoi. En 1948 li fondis gruppon Jean de Compagnie, cies celo estis subteni ciuin miseruloin. En 1957 li cun laboris cun la fama Abbé Pierre, sed en 1960 li comencis labori mem recte por la senculpai malgrandai victimoi de la militoi cae de la malsato, la infanoi. Baldau li trovis helpantoin, cae elia cieble plei mal officiala gruppo farigis organizo cae ec movado. Ec in aliae landoi, ciel Belguio, Franzuio, Nederlando, Germanuio, formigis societoi ter des om. Cae cune ili ec fondis internazian federation inter si. Sed la voioi de Edmo Kaiser cae de tioi societoi disigis. Char ili comencis labori ciel evolu specialistoi ca ili comencis fari distingoin politicain. Dum la ideologio de Kaiser estas helpi infanoin ca fari nenion alian ca ne distingi ilin politike. Bernard Clavel, la nomita autoro de la libro Priter des Om, formulas tion jene, mi citas. Iu homo povas suferi, char li au lia registaro faris eraron. Sed la infano ni niam faris eraron. Sed ciam pagas per siai suferoi la infano por la eraroi de aliai. Ni certe devas batali contrau la milito, malsato cae malsano, cae ni scias che tio batalo estos terure longa. Neniam resignante pri tiu batalo ni devas rompi la absurdan regulon che ciam che cie infanoi farigas la victimoi de la stultezzo de la plen cresculoi. Cio do estas ter des om? Gi estas formita de liber volai cae bon volai batalantoi, cioi orientigas al comuna unica celo, nome la helpo alla infanoi, por cioi la helpantoi estas samtempe la ambassadoroi cae la effectivigo de ilia vivo, de ilia pluvivo cae de ilia consolo. Fino della citajo. Tion principon, de sen partiezo, Edmo Kaiser neniam forlasis. Por li ciu infano esas unica estajo. Edmo Kaiser trovis multain helpantoin. En 15 svisae cantonoi formigis labor gruppoi cioi helpas ali. Inter alie, au cefe, per la collectado de la necessae rimedoi. En la lasta iaro, ili collectis 10 milionoin da francoi, cae en la nuna iaro oni calculas che estos ancorau pli. Crom la liber voluloi, laboras en Lausanne 25 personoi plen tempai. Ili havas modestan salairon, char ilia tamen devas vivi. Yes, cae, ciel do helpas ter des om? La respondo estas ciel. Per medicina helpo, exemple, multae svisae chirurgoi instigitae de Edmo Kaiser operacias sen page infanoin, tio in ter des om venigas e la landoi cia regas cae cili ne ricevas la necessan medicinon. Ter des om nutras malsatantoin, cae tre grava campo de laboro estas la perado de infanoi, cioi ne plu havas gepatroin, cae cioi trovas en Svislando novain gepatroin, cioi esas pretai adopti ilin. Estas ec facile trovi tian gepatroin, sed ofte estas tre malfacile venki la burocratain bariloin in la landoi, el cioi la infanoi estu savitai. Homa stultezzo cae mal large animezzo cie ja estas troveblai. En 15 landoi ter des om jam laboris, cae gi savis jam 10,000 da infanoi. Ciu unuopa infano ja representas historion de sufero cae misero. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis la bonfaran organizon ter des om, kiu estas havas sian sidejon en Lausanne. Gis reaudo